Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu sveikai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Atšilus orams mes vis dažniau renkamės poilsį gamtoje, piknikaujame pievose, lankomės miškuose, o ten žolėje mūsų gali tykoti erkės, kurios gali kelti grėsmę mūsų sveikatai. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime su į studiją atvykusią viešnią užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai pačiai pradžiai pradėti norėtųsi nuo to, kad, kaip suprantu, erkių sezonas yra jau prasidėjęs. Ar jos yra pavojingos šiemet?
Na, erkės pavojingos ne tik tai šiemet, bet iš kiekvienais metais ir aišku, kad jis prasidėjęs ir jau, kaip sakyti, ir įsibėgėjęs. Kadangi erkės aktyvės Lietuvoje dabar nuo kovo mėnesio. Priklauso, aišku, kiekvienais metais kokia temperatūra, kokios oro sąlygos, jeigu sniegas yra, tai žinoma, kad jos vėluoja. Bet paprastai tai buvo per paskutinius metus išimtis tik tai praeiti metai, kai kovo mėnesį buvo sniego dar ilgai. Tai šiek tiek suvėlavo tas jų aktyvumas. O šiaip jau vat, mėnesio anksčiau palyginus su dešimtmečiu atgal.
Taip, o neaktyvios jos būna tik tais jau
sausio vasario mėnesį.
Tik tada, kai yra sniego.
Ir taip, ir gruodžio pabaiga jau, kai užšala dirva arba atsiranda sniegas.
Tai klausimas kyla toks, kuo jos mums yra pavojingos, kuo jos mus gali užkrėsti?
Na, pirmiausiai, tai pats įsisirbimas nėra malonus iš tikrųjų, nes, na, kaip ne kaip, tai yra parazitas, kuris siurbė jūsų kraują, taip pačiai pradžiai.
Nemalonu.
O žinoma, kad taip. O toliau, jeigu jį infekuota, tai, na, mes tiek Europoje, tiek Lietuvoje kalbam apie dvi pagrindinės ligas, tai erkinis encefalitas ir Laimo liga.
Ir šios ligos yra pavojingos kuom, ar jos yra pagydomos pirmiausias, tai yra klausimas.
Na, Laimo liga yra sėkmingai gydoma antibiotikais. Erkinis encefalitas, jis neturi specifinio gydymo ir gydomas yra atsižvelgiantis simptomus. Aišku, erkinis encefalitas, jeigu jisai vyksta pilna forma, tai sunki liga. Ta liga, kuri palieka labai daug likamųjų reiškinių ir apie trečdalis persirgusių žmonių erkinių encefalitų nurodo vienus ar kitus liekamosius reiškinius. Ir, na, žinom, kad kai kuriems iš vis nesėkmingai baigėsi ta liga, kai lieka neįgalaus vežimėlėje.
Taip, ir vis tik kokia yra ta statistika šių ligų, ar jų daugėja su kiekvienais metais, ar vis tik atsiranda kažkoks suvaldymas?
Na, tai yra gamtiniai židininės infekcijos ir jas įtakoja labai daug faktorių, kadangi tai susieta yra su gamta. Tai ir būdinga šioms lygoms toks bangavimas. Tai vienais metais gali būti daugiau, kitais gali būti mažiau, būna tokie iš tikrųjų, kaip mes vadinam, pikai iššoka, kažkuriais tai metais labai didelis sergamumas, bet kiekvienais metais yra registruojama erkinio, na, maždaug apie 400 ir daugiau atvejų. O Laimo ligos, jau kalbam tūkstančiais, tai arti 3000.
Ar šios ligos kaip nors mutuoja? Pavyzdžiui, nuo gripo reikia skiepo kiekvienais metais, nes visis gali keistis tas virusas, o šios ligos?
Ne, ligos nemutuoja tikrai. Nuo Laimo ligos nėra skiepų. Prie erkinio encefalito yra efektyvūs skiepai.
Taip, ir vis tik, ar yra tos vietos, kur žmonėms reikėtų, na, atsargiau elgtis gamtoje, nes ten yra erkių daugiau?
Negaliu pradžiuginti, nes šiaip jau erkės išplitusios visoje Lietuvoje, nuo sienos iki sienos. Neturim saugių administracinių rajonų, neturim saugių miestų, kadangi išplitusios ir miestų parkuose, ir miestai tapo tarsi tokiais žaliais koridoriais erkių plitimui. Tik tai tie, kad vienuose vietose yra didesnis skaitlingumas erkių, kituose mažesnis, bet nepaisant šito vis tiek negalima būti ramiems, nes džiugu tik tai, kad ne kiekviena erkė yra užsikrėtusi, ne kiekviena erkė nešioja vieną ar kitą sukėlėją. Jeigu kalbam apie erkinį encefalitą, tai maždaug apie 1% Lietuvos teritorijoje tyrimų duomenimis, O Laimo lygos ženkliai daugiau, todėl mes jos daugiau ir registruojam, na, apie 20 vidutiniškai procentų, bet gali būti vietų, kur tikrai bus didesnis ir gali būti vietų, kur bus mažesnis erkių užsikrėtimas. Ir abu šitie sukėlėjai yra skirtingi sukėlėjai, vienas sukelia virusas, kitas sukelia borelija, bakterija, tai išskirtas iš erkių visuose administraciniuose rajonuose.
Man teko girdėti tokį dalyką, kad jeigu jau žolė yra aukšta, tai ten tikriausiai yra jau labai pavojinga, bet jeigu žolė yra tvarkinga ir nupjauta, tai galbūt ten jų yra mažiau. Ar čia yra tiesos, ar tai yra visiškas mitas?
Šiaip jau žolės pjovimas yra prevencinė priemonė. Ir nepaprastai gerai, jeigu mes prižiūrime savo teritorijas, ypatingai kurios dažnai lankomų žmonių, tai būtų parkai ar poilsinės, ar žodžiu, rekreacinė zona, kad tikrai prižiūrėtume tą žolę ir neleistume ją užaugti iki pažastų, kaip kad būna. Nes jeigu žolė nebus aukštesnė kaip 10 cm, erkiai blogai ten jausis. Pirmiausia, nelabai saugiai jausis juos pramaitintojai, kurie yra ir gamtinis sukėlėjų rezervuaras, tai smulkiai graužikai, kurie aukštoje žolėje labai puikiai irgi įsikūrė. O jeigu jau erkė atsidūrė ten, tai jai bus negerai, kadangi kaip ir visi kiti smulkūs sutvėrimai reikalinga drėgmė. O kai yra neaukšta žolė, tai saulė ir vėjas išdžiovina viršutinį dirvos sluoksnį. Ir ten jau yra pavojus tiesiog žūti, kadangi grėsia išdžiūvimas. Tai erkė arba turės pasitraukti kažkur į jai tinkamesnę vietą, arba jeigu užsispyrus bus, tai gali ir netekti gyvybės. Tai va dėl to kalbam apie aukštą ir nupjautą žolę.
Ir jeigu mes kalbėtumėm jau apie miškus, teko skaityti, matyti antraštes, bent jau tai tikrai apie tai, kad žmogus apsilanko miške ir parsineša iš jo šimtus erkių ant savo drabužių. Ką tai reiškia, ar jisai ten voliojosi kur nors žalėje ir tiek įsikabino, ar tai yra tiek pavojinga ir jos taip stipriai puola šiais metais?
Na vėlgi, kalbant apie erkes, jeigu buvo spaudoje pasirodė tokių straipsnių, ypatingai ankstyviam pavasarį, kai dar nelabai tikimasi, kad erkes bus aktyvios, bet yra kita rūšis Lietuvoje, dermocentinės erkes, dermocentor genties, ir jų būna vienu metu toj buveiniai nepaprastai didelis skaičius. Tai iš tikrųjų, jeigu žmogus atsiduria nelaiku ir ne vietoj, tai tikrai gali ant drabužių pasikabinti dešimtis tų erkių. Kitas dalykas, jeigu kalbam apie šitą erkę, mes dažnai vadinam pievinę. Tai va, jinai toje aukštoje žolėje gali labai dažnai būti ankstyvą pavasarį. Jeigu kalbam apie europinę miško erkę, iksodės genties erkę, tai jos paplitusios pamiškėse, miškuose, parkuose. Tai vėlgi, jeigu žmogus labai ilgą laiką leidžia miške, ten, kur yra labai didelė gausa erkių, tai be jokios abejonės, jos ištroš ypatingai pavasarį, kada aktyvios visos formos yra, visos vystimosi stadijos, tai tuo metu tikrai gali pakipti ant drabužių nepaprastai didelis skaičius erkių ir nes jų gausa yra Lietuvoje didelė.
Vis tik, jeigu mums erkė jau įkando, ką mes turime daryti?
Na, jeigu kalbėti apie prevencinės priemonės, tai prie erkinio encefalito, kaip jau ir minėjau, yra vakcina, kuri apsaugo nuo ligos. Prie Laimo ligos mes neturim tokios apsaugos priemonės, nėra vakcinos, bet ankstyvas apsižiūrėjimas, vat grįžus po miško darbų ar pasibuvimo gamtoje, aptikimas erkės ir jos ištraukimas kaip galima greičiau yra viena iš efektyvių prevencijos priemonių. Kodėl? Todėl, kad šiek tiek skiriasi sukėlėjo lokalizacijos vieta pačioje erkėje. Erkinio encefalito virusas yra seilių liaukose ir kada erkė pradeda siurbti kraują, jis suleidžia lašelį savo seilių ir ten jau yra virusas, jeigu jinai yra infekuota, užsikrėtusi juo. Ir užkrėtimas vyksta per pirmasis 10 minučių nuo siurbimosi pradžios. Prie Laimo lygos. Laimo lygos sukėlėjas lokalizuotas vidurinėje erkės žarnoje. Ir kadangi erkė kraują siurbia pumpavimo principu, dozė kraujo pasisavina, dalį savo skysčių suleidžia į žaizdelį, tai va tas apsikeitimas, kol atpila vidurinė žarnos turinį, užima parą dvi skirtingų šaltinių duomenimis. Tai jeigu mes sugebėsim greitai ją pašalinti, tai vadinasi, sugebėsim apsisaugoti ir nuo Laimo ligos.
Ir mes ją pašalinti galime patys namų sąlygomis, kokiais būdais.
Žinoma, kad taip jau tikrai tūlas lietuvis žino, kaip reikia erkę šalinti. Aišku, labai gerai, jeigu yra kažkoks specialus įrankis, vaistinės aprūpintos tuo. Bet šiaip jau, na, būna iš tikrųjų toks mažytis šokas, pamačius, kad erkės įsirbus ir turbūt retas, kuris pradeda galvoti, kur mano pincetas ar dar kažkas, tai kad galėčiau tiesiog savo pirštelės pašalina sėkmingą erkę. Ir tas yra labai gerai, jeigu ištraukia teisingai su visu straubliu, o tą galima padaryti traukiant staigių judesių ir į viršų. Nedėra sukinėti ten įvairiomis kryptimis, nes tada jau pavojus yra, kad nusuksit tą straubliuką ir jis liks odoje ir tada vėlgi kyla klausimai, o ką dabar daryti. Tai vienu ar kitu atveju, ar sėkmingai ar ne, pašalinius erkę reikėtų dezinfekuoti tą įsisirbimą vietą ir pasižymėti kalendoriui datą, kada tas įvyko. Nes nuo to momento mes turim save stebėti mėnesį, ar neatsiranda kokie ligos požymiai. Tai va, o kartais iš tikrųjų tas laikas nenormaliai prabėga greitai ir pamėti orientaciją, kada tas įvyko, nors tą dieną atrodo, kad tikrai atsiminsi. Tai atžyma kalendoriuje yra labai veiksminga.
O tie požymiai kokie jie?
Prie vienos lygos, prie Laimo lygos, vienas iš pagrindinių Lietuvoje paplitusių požymių yra klaidžianti raudonė arba klaidžianti eritema. Dėl ko klaidžianti? Todėl, kad jinai keičia tiek savo spalvos intensyvumą, tiek išplitimo ribas. Jeigu gi įsisirbimo vietoje per vat mano minėtą laikotarpį pastebėjot, kad yra daugiau nei 5 centimetrai paraudimas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Ir tada atitinkamai jau gydytojas matys ką jums patarti toliau. Prie erkinio encefalito yra visai kitokie požymiai būdingi gripui. Tai yra galvos skausmai, temperatūra, sprando, raumenų skausmai. Ir vėlgi, jeigu po 2 savaičių ar vėliau, na, retais atvejais gali užimti trumpesnį laiką nei 2 savaitės, nukentėjęs nuo erkės įsisirbimo žmogus pastebi tuos požymius, reikėtų iš tikrųjų vėlgi kreiptis į gydytoją.
O ar reikėtų tiesiog, na, prevenciškai, galbūt aš pastebėjau tą erkę ir tiesiog bėgau pas gydytoją, ar tai yra nereikalinga?
Šiaip jau naudos jokios iš to nuėjimo neturėtų būti, kadangi, na, nieko jums negali gydytojas pasakyti. Jokios prevencijos tam epizodui jau nėra. Arba susirksit, arba ne. Nieks negali pasakyti, buvo infekuota erkė ar ne. Jeigu jinai ir buvo infekuota, galbūt va, dėl mano minėtų priežasčių, jinai dar nespėjo perduoti to sukėlėjo. Na ir vėlgi, mūsų dar organizmai irgi visų yra skirtingi, kaip kas reaguoja.
Iš to seka ir klausimas, o kas bus, jeigu mes delsime kreiptis pas gydytoją?
Na, prie erkinio encefalito, tai iš tikrųjų, jeigu pasireiškia jau pati liga, tai sudelsti. Na, sunku, todėl, kad iš tikrųjų žmogus pradės ieškoti pagalbos. Prie Laimo lygosgi galim ir atsitinka šitaip, kadangi nebūtinai erkiai įsisirbė žmogui matomai vietoj. Tai gali vykti ir pakinklyje, ir nugarinėje dalyje, ir ne kiekvienas tada pastebės, kad ta raudonė yra. Aišku, pasireiškia ir kiti požymiai, bet mes jau tuos požymius galim pritaikyti prie kitų dalykų. Bendras silpnumas, nuovargis, mieguistumas, dar kažkas tai panašaus. Tai daugelis žmonių, na, ne tai, kad daugelis, bet yra dalis žmonių, kurie tiesiog nenurodo erkės įsisirbimo, nes jie paprasčiausiai jo nematė. Tai jeigugi praeina ilgas laiko tarpas, tai Laimo liga yra sisteminė liga. Ji gali pereiti į lėtinę formą ir blogiausia, kad pasireiškia visai kitokie tada požymiai ir galbūt žmogus nesusieja tiesiog su erkės įsisiurbimu. Gali būti įvairiai, gali būti ir sutrikimai iš nervinės sistemos ir nemiga ir nerimas. Gali būti kardiologiniai sutrikimai iš širdies pusės, gali būti netgi sanarių poveikis.
Ir tos prevencinės priemonės, kokios jos būtų, jau kaip ir supratau, reikėtų pjauti žolę, jeigu turi savo pievą, ir dar kita priemonė tai yra skiepas, o ar dar galim ką nors padaryti?
Na, kadangi prie Laimo ligos, kaip minėjau, skiepo nėra, tai reikėtų tiesiog vengti erkės įsisiurbimo, bet kas paprasta, tas žmogui neįdomu. Mes ištisai kalbam apie tai, kad reikalinga žinoti einant į mišką, kas jūsų gali tikoti. Reikėtų tikrai tam pasiruošti, rengtis šviesesniais drabužiais, kadangi erkė pati yra tamsi, jeigu šviesus rūbai, tai arba pats žmogus, arba šalia esantis lengviau pastebė tą rūpojančią erkę, ją gali pašalinti. Toliau, vėlgi reikia saugotis, kad erkė nepatektų prie kūno. Tai reiškia, kad kelnių klešnės sukištos arba į batų aulus, arba į kojines, ranko gali užsekti, apykaklė užsekta, būtinai galvos apdangalas. Na, kai kalbu apie galvos apdangalą, visada akcentuoju, kad reikėtų ypatingai atkreipti dėmesį, jeigu einam su vaikais į mišką. Todėl, kad erkės mėgstamiausias aukštis yra apie 1 metrą. Jinai nelipa aukščiau augalais kaip 1,5 metrų. Tai vat vaikai yra kaip tik tai tokio ūgio ir labai dažnu atveju vaikams įsisiurbia į galvos sritį erkės. Užausytės kakliukas plaukuotojai daly. Tai jeigu dar kaklas arba užausies, tai yra lengviau pastebėti. O jeigu plaukuotojai daly, tai paprastai pastebima jau tada, kai ta erkė būna prisisiurbus ir ar šukuojant, ar plaunant plaukus, tiesiog šiuopiamai. Tai va dėl to iš tikrųjų reikėtų vaikus labai saugoti. Ir na, prie teisingos aprangos dar labai gerai tiktų repelentai, nusipurkšti tiesiog atbaidančiam erkes medžiagomis. Tikrai pramonė siūlo įvairių, pačių įvairiausių, tik tai tiek, kad reikia vėlgi pasirinkti. Pasirinkti tokius repelentus, kurie yra skirti atbaidyti erkėms, ne bet kamo erkėms, nes jeigu uodą mes galim aitriu aliejum kažkokiu nubaidyti, tai erkės tikrai ne, jinai na, užsispyręs primityvus sutvėrimas ir jei ten tie kvapeliai, tai nelabai veikia, o jeigu yra vat, cheminė medžiaga ir didelės koncentracijos, tai tada jin sunerimsta.
Bet dabar mes taip pakalbėjom apie mišką, kad ten reikia taip apsirengti nuo galvos iki kojų, šviesiai, tačiau jos būna ir pievoje ir tada žmogus gal nori būti degintis ar dar kažką tais daryti, jisai jau bus tais atveriais.
Pamiškiai, pažiūrėjai, iš tikrųjų taip gali būti ir vėlgi reikia galvoti, kur gulamės. Na, saulėj kepinant, jeigu jau ten, bet jeigu aukšta žalė, žinot, būna ir pasivaikščiojimai, ir nukrypimai nuo smėliukų ir taip toliau, tai aišku, kad ilgą laiką būnant gamtoje, jeigu tu esi nepasiruošęs, tai tikrai didelis pavojus yra, kad erkė įsisiurbs.
O kaip yra su tom, na, galima sakyti, gyvūniniam, kaip sako žmonės, liaudiškai erkėmis, ar jos yra pavojingos ir žmogui, jeigu mes randame ant savo augintinio, galbūt vaikštančią erkutę, ar jinai lygiai tokia pat pavojinga ir žmogui?
Na, pirmiausia, vizualiai baisu, kadangi jinai ženkliai didesnė negu bet, tuos miško erkės. Ir tik tai tie, kad epidemiologinių požiūrių, kas liečia ligų perdavimą, jos nėra pavojingos žmogui. Bet jeigu kalbam apie augintinius, tai vat labai dažnai dabar minima babeziazė, tai būtent šitos erkės ją platina.
Tai kaip suprantu, nuo Laimo ligos skiepo nėra ir mes galime tik tais jau tokiais paprastaisiais būdais bandyti apsisaugoti.
Taip.
O ką svarbu yra žinoti žmogui, kuris vis tik nori pasiskiepyti, kas kiek laiko reikėtų tai daryti?
Na, idealiausia, aišku, būtų pradėti skiepijimų žiemą, kad jau pavasarį būtų pasiruošęs. Bet kadangi tai nėra sezoninė vakcina, kad skiepijimės mes imunitetą stengiamės sukelti visam likusiam gyvenimui, tai kada be pasiryštų, tas laikas yra tinkamas. Jeigu nespės, vat, šiais metais nespėjo pavasarį, pavyzdžiui, tai bus pasiruošęs kitiem metam. Tai pirmiausiai nusteikimas ir bent jau pirmą kartą nueiti pagal siūlomą vakcinacijos schemą, gauti pirmą dozę. Tada jau gal tas sudrausmins ir žmogus iš tikrųjų atsimins, kad reikia ir toliau tęsti skiepimą.
Ir tai turėtų būti kas 5 metus?
Pirmą pagrindinė skiepimosi schema sudaro 3 injekcijos su atitinkamu intervalu. Ir gavus, reiškia, trečią, revakcinacija po 3 metų, o paskui kas 5 metai, jeigu jums nėra 60. Nes po 60 jau siūloma vėl kas 3 metus, nes imunitetas silpnėja.
Ar žmonės yra linkę vis tik skiepytis nuo erkių?
Tikrai nepakankamai, nors iš kitos pusės mes visada pasidžiaugiam, kad dabartiniu metu, kai iš tikrųjų ta tokia, tas požiūris suformuotas į vakcinas ir skeptikų daug, apimtis nemažėja skiepų nuo erkinio encefalito. Bet tai tikrai nėra tiek, kiek mes specialistai norėtume.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Aš klausytojams primenu, kad šiandien pas mūsų studijoje svečiavusi užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žigutienė. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Mes kalbėjomės apie erkes, apie tai, kuo jos pavojingos, kaip nuo jų saugotis. Linkiu Jums gražios dienos šiandien ir saugokitės erkių. Iki.